Amen. Takk for fin lovsang. Det var jo nydelig. Det var nytt navn. Var det Team Emma? Nei, hva var det? Emma gutta. Ja, det er jo enda bedre. Det er jo helt fantastisk. Alt en glede å komme til Søgne. Jeg gleder meg hver gang jeg skal her. Det skal dere vite. At det er bare helt nydelig. Så takk for at vi får lov til å komme. Og så synes jeg det er gøy å ta med familien. Vi går i kirke hver søndag som familie. Selv, nå har vi et gudstjeneste 3 av 4 søndager i Justnes Misjonskirke. Og den fjerde søndagen, da tar jeg enten i andre menigheter, eller så går vi ja, en eller annen andre plass. Fordi at hos dere så går vi i kirke hver søndag. Sånn er det bare. Jeg vil oppfordre deg til å ha samme regel i livet ditt. At det er noen ting du bare ikke diskuterer. Og det kommer jeg til å si til ungene mine når de vokser opp. Det er noen ting vi ikke diskuterer. Og det er at vi går i kirke hver søndag. Punktum. Ja, altså de er så små at de diskuterer ikke det nå. Nå er de supergira og synes det er kjempegøy. Så det er jeg bare glad for. Men jeg har tenkt på det de siste dagene, de siste par ukene. Vi leser jo mye i barnebibel og prøver å fokusere mye på Bibel og lære opp ungene i den kristne tro. Og så har vi vært mye i det gamle testamentet nå. Og så i dag til morgen da, så leste vi om de 10 bud, og så leste vi om mannen som kommer fra himmelen. Så bare lander ned på jorda der, og så har vi lest om Josef i brønnen, og så har vi kjørt hele den der. Og jeg synes bare det er så sterkt å lese om alt det som Gud gjør. Og så tenker jeg med meg selv at hvorfor setter vi så store begrensninger for Gud? Altså når han kan få mannen til å komme ned fra himmelen, eller en tom brønn kan han fylle opp med vann, leste vi om i dag, da kan han gjøre alt. Altså, det er jo som ikke noen ting han ikke kan gjøre. Og i går kvelden jeg la Olivia, så leste vi om Rødehavet, og Moses kom og delte Rødehavet i to. Altså, det er jo en helt vanvittig ting. Prøv å tenke på det. Altså, elva her ute, ikke sant? Det er ikke veldig stor da. Men han bare deler den i to. Der kom egypterne bak de og skal ta dem. Og de er jo kjemperedde. Men da er det bare Moses, han tar kanskje staven opp i vannet der, og så blåser det stor vind, og så åpner havet seg i to. Og så går de over der. Hva hadde du tenkt om du hadde opplevd det? Jeg tenker, det er ganske sprøtt. Og hele det gamle testamentet er jo bare full av ting som Gud gjør. Altså ting som er langt utenfor åker fatteevne. Og hvis vi tror at Gud har skapt jorden, noe som jeg tror at han har gjort, tenk på det. Og jeg skulle ønske noen ganger at vi kunne bare satt dere ned i beundring og undring over Gud. Du er bare fantastisk. Og i stedet for så blir det fort sånn at vi tar på skylappene og så setter vi begrensninger for Gud. At ja, Gud, du kan kanskje helbrede et hovedverk, men du kan ikke ta vekk kreften. Som om at det skulle være for vanskelig for Gud. Og så står det i 1. Mosebok 18:14, dette kommer ikke på veggen altså, men der blir spørsmålet stilt, er noe for vanskelig for Gud? Og svaret er jo nei. Ingenting er for vanskelig for Gud. Og mitt ønske med den boken som jeg har skrevet, det lover annerledes, det er det at jeg lengter etter at dagens kristne skal få lov til å komme inn i en litt annen dimensjon når det handler om å leve livet med Jesus. For jeg vet at det er superspennende å leve livet med han. Jeg vet at det skjer ting når vi bare inviterer han inn i livet. Men problemet er jo at folk er så travle at de ikke har tid til å invitere Jesus inn i livet. De har ikke tid til å invitere den hellige ånd inn i livet. Hvordan kan den hellige ånd lede deg hvis du ikke bruker tid på å lytte til hva han ønsker å si deg? Det lurer jeg litt på. Og så er det jo det livet jeg lengter til at alle kristne skal få lov til å leve. Dere fikk sikkert med dere at Enevald Flåten, som startet Leve av Nordens tid, han er blitt forfremmet til evigheten. Og den dagen han døde, så ble jeg veldig lei meg. Jeg ble mer lei meg enn jeg hadde trodd på en måte, for det var ikke en nær venn av meg. Jeg kjente han, men det var ikke veldig nært. Men for meg og mitt sterkeste gudsmøte som jeg har hatt som ung gutt, det var på møte med Enevald Flåten. Han bar for meg, han profeterte over livet mitt, og mye av det som han har sagt har skjedd, og så tror jeg det er ganske mye igjen, altså det er mye som han har sagt som ikke har skjedd enda, men jeg tror det kommer til å skje. Og så var det sukk ifra meg som gikk opp til Gud. Og det er det at Gud reiste opp noen nye som har den kraften som han hadde. For når han var på toppen, som vi kan bruke det ordet der, før det ble utfordringer og problemer, så er det ikke mange jeg har møtt som har levd så nærme Gud som han gjorde. Og som har betydd så mye for mange mennesker som han gjorde. Og så ber jeg til Gud om at, ja Gud, reis opp nye mennesker som har den samme kraften. Og som er jo klar å stå i det over en lengre periode. At du reiser opp gode mentorer rundt alle personer. For vi trenger alle gode mentorer rundt dere. Som holder dere ned på jorda. Så holder dere ydmyke. Så holder dere til ansvar for de tingene som vi står i. Jeg er ekstremt bevisst på det i livet mitt. Og så har jeg alltid sagt til Gud at la aldri kraften vokse fortere enn karakteren min. La den heller ta 10 år ekstra, 20 år ekstra å komme der jeg skal. For at vi trenger å ha en karakter som kan stå i de tingene som Gud kaller dere til. Jeg håper du er den samme bønnen for livet ditt. Og da går det greit for meg å vente 10 år ekstra. Det gjør det. For at jeg ønsker å være en som kan si at når jeg blir, om jeg blir 70 eller 80 eller 90, ikke vet jeg, kanskje jeg blir 100, kanskje Gud henter meg hjem før, men jeg håper at jeg kan si at jeg sto løpet ut. Jeg fullførte løpet. Det var ikke en eller annen ting som skjedde som ødela. Men nei, jeg sto ved de siden hele livet. Og det håper jeg du også kan si med det livet som du lever. Når jeg bar for dette møtene, bar for Søgne tidligere i uke, så var det som bare et ord jeg fikk som jeg må dele med dere, og det er ordet kraftstasjon. At Søgne Misjonskirke, det er en kraftstasjon. Altså utenfor her, så er det en sånn enorm sendelseskraft. Det er ikke mange menigheter jeg reiste i og kommer til, som sender ut så mye folk som dere gjør her. Misjonærer i alle mulige land, sender folk på DTS, sender folk på bibelskoler. Nå har jeg hørt med Nepal her i stad. Altså, folk er jo overalt. Og jeg tror det er noe av gaven til denne menigheten, oppgaven til denne menigheten. At her kommer vi blir fylt opp av Guds kraft og Guds nærvær, og så reiser vi ut og vekk, og så betyr vi en forskjell for andre mennesker. Og jeg ber for det samme for min egen kirke som jeg er pastor i, at målet mitt er ikke at vi skal bli så ekstremt mange, gøy det, men jeg ønsker at vi skal sende flest mulig mennesker. At kom til dere, vær en del av Justines Misjonskirke, så ønsker vi å trene deg opp, og så ønsker vi at du skal ta med evangeliet, det som Gud kaller deg til, og så ta med evangeliet. Det tenker jeg at er noe som jeg ønsker å brenne for. Så jeg bare tar og nevner det for dere her i starten. Annerledes. Og så kan vi tenke liksom at når titlen kommer, det lover annerledes. Og så kan det peke i mange retninger. For i dag er det jo veldig inn, og altså, jo mer annerledes du er, jo mer inn er det. Skjønner dere hva jeg mener? Så lenge det er politisk korrekt, så elsker vi det. Men er du annerledes og det er politisk ukorrekt, da liker vi det ikke. Og jeg ser jo det, at det er en sånn frykt iblant kristne i dag, også blant unge kristne i dag, så er det en frykt for at vi er redd for å skille oss ut når det handler om ting som ikke er så populært. For vi orker ikke å stå i den kampen. Og det synes jeg er krevende, at det er blitt viktigere i dag å ha de rette meningene enn å ha det rette hjertet. At om du gir alle pengene du tjener til veldedige formål, om du bruker hele fritiden de på å hjelpe mennesker som har det vanskelig, men du har noen feil meninger, så er nesten personen bedre som ikke gjør noen ting for noen, så lenge han mener at det er rett, det som er politisk korrekt. Og det kjenner jeg at det irriterer meg, for å bruke det ordet der. Så kjenner jeg samtidig at det blir veldig lei meg. Men jeg håper det at vi som kristne kan våge å skille oss ut. For det ordet annerledes betyr. Vi skiller oss ut. Det betyr at vi er på en annen måte. Det betyr at vi er forskjellige. Det betyr ikke at du trenger å bli rar. Det betyr ikke at du trenger å bli svevende. Det er ikke det jeg prater om. Men det betyr at du bare må våge å si at jeg vil være den som Jesus har kalt meg til å være. Der jeg går på skolen, for dere som går på skole, jeg tar med meg Jesus der jeg går. Jeg våger å peke på han der som jeg går. Så kan jeg jo møte mange bekymrede mennesker i dag om at verden går unna. Og så tenker jeg, når jeg ikke lest mye i Det gamle testamentet, at verden går ikke unna. Gud er jo her alltid, men jeg tenker at det er en som er en mester på comebacks, så er det Gud. Han kommer alltid tilbake. Og jeg vil nyhet for alle sammen her inne. Gud vinner alltid. Han gjør det. Det er ikke sånn film der du tviler om vinner den eller vinner den. Nei, Gud vinner alltid. Og det må vi ta med dere i alt det som står i. At Gud, han vinner. Vi er på det seirende laget. Og så er det bra å kjenne på bekymring. Det kan du gjøre. Men midt oppi bekymring som vi må kjenne på, ja, men Gud er med dere. Han er sterkere enn alt. Du leser om i Daniel i Det gamle testamentet for eksempel. Han hadde det ganske krevende. Han var omtrent den eneste personen som søkte Gud. Og så kom han i løvehullen, og så fiksa Gud det der også. Og jeg tenker at, eller om du leser om Josef, for en fantastisk historie, og leser om Josef, opplevde masse krevende, Men det som var krevende, det brukte Gud til noe positivt litt lenger nede på veien. Så du skal oppleve at livet krevende her og nå. Jeg tror at Gud vil lede deg gjennom det. Så tror jeg at Gud kommer til å bruke det som krevende for å hjelpe andre mennesker nede langs veien. David Østby, en av pinsehøvdingene, jeg har ikke vokst opp med han som nær venn, men han har vært viktig i min familie. Og mye av det han har sagt og det han har forkynt, jeg finner med meg fra barndommen av, og han sier det, at jeg tror ånden har forstått min sorg, når jeg merker at åndslivet blir mer teori enn levende kraft iblant kristne. Vi trenger i dag å tenne opp igjen nådegavene vi har fått, og frimodig bruke gavene i Guds rike. Og det jo min bønn, Gud. La det ikke være teori. Men la dere få lov til å oppleve og leve i gavene i praksis. Så står det i Johannes Åpenbaring 2,7. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Og det trenger vi å gjøre i Søgne Misjonskirke. Det trenger vi å gjøre i Justis Misjonskirke, som jeg er pastor i. Vi trenger altså bare å sette dere ned og lytte. Helligånd, hva sier du til denne menigheten her? Det handler ikke om å kopiere våre naboer. Vi kan godt bli inspirert av våre naboer. Men det handler om å spørre Helligånd, hva kaller du dere til? Hva er unikt for denne menigheten? Hva er unikt for livet mitt? Og jeg har ikke begynt med det med Olivia. Hun 5,5 år gammel. Men hver kveld for tiden jeg legger, så sier jeg det at Olivia, Gud har en stor plan for livet ditt. Hun forstår ikke hva det betyr. Ja, hva er planen? Og så må jeg prøve å forklare det. Men jeg sier det. At Gud har en stor plan for livet ditt. Og Gud kommer til å bruke deg. Si det hver gang jeg legger Olivia nå for tiden. Og det kommer jeg til å gjøre alle år fremover. For at hun skal forstå hvem hun er i Jesus. Og at Gud har en stor plan for livet hennes. Og det er Gud for deg også. Gud har en plan for livet ditt. Den er unik. Det er noe som bare du har. Og det betyr at du ikke skal være like alle andre. Det betyr at du skal våge å være annerledes. Skjønner du? Det betyr at du skal ikke bli en kopi av meg på noen måte. Nei, ikke en kopi av Oddvin heller. Du kan godt bli inspirert av dere. Men du skal være den som Gud har kalt deg til å være. Det er veldig viktig for meg å få fram når det handler om å være annerledes. Så kan vi dele en historie. Det kan være at jeg har delt denne her før, men jeg må dele den igjen, for at den passer så fint inn til det budskapet jeg tenkte å dele med dere. Nå kommer det opp et bilde på veggen bak meg, som er en illustrasjon på den fortellingen som jeg skal dele. For mange år siden, så i en menighet i en kirke på Sunnmøre, så var det en prest der, en pastor der. Han hadde vært der i mange år. Han hadde den samme gjengen på 10-15 stykker som kom hver søndag. Og han ba Gud ugentlig, han ba Gud daglig, at Gud, send vekkelse. La det skje noe på denne plassen her. Men det skjedde ingenting. Det var den samme gjengen som kom igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og som pastor, hvis du er litt sånn visionær pastor, så er det ganske frustrerende. Når du ikke opplever at det skjer noe framgang i det hele tatt. Så får han en idé en dag. Jeg tenker at det er den hellige ånd som taler til han en dag, og sier det at du skal invitere opp en sangevangelist. Og dette var ikke i 2023, da er det ikke så mange sangevangelister igjen, dessverre. Dette var kanskje på 80-tallet eller kanskje 70-tallet, og da levde jo de Herrens glade dager med denne gitaren her, og så var det på med den. Og så var jo det fine da, når du var en sangevangelist, at du velgte jo selv hvor mange prekener du skulle ha. Så du hadde en preken, og så sang du litt. Så dro du en G der. Og så hadde du en preken til, så sang du kanskje litt til. Og så holdt de på sånn. Ikke sant? Og så var de bare der. Jesus har frelst min sjel. Er allting er nå blitt vel. Igjen, nødende land. Ja, nå er de eldre med, ikke sant? Prøvde å få det til. Halleluja, med det så gikk jeg vill. Men jeg er fri, jeg er frelst med et blikk på det blødende land. Ok, så stopp med det. Takk skal dere ha for den. Og sånn stod det. Sånn holdt de på sangevangelistene da. Og jeg synes jo, jeg er veldig glad i deg. Oppvokst med de tingene der. Fint. Og han kom opp. Han begynte å holde møter. Og allerede på første møte så kom det flere folk. Andre, tre, fjerde kvelden, da kom flere og flere folk. Folk kjente at Jesus var der. De kjente at det skjedde noe. Og han var der i noen uker. Og til slutt så var kirken stappfull. Det var så mye mennesker. Og i stedet for å kjenne på en glede, sånn som denne pastoren eller presten burde kjenne på, så kjente han at han ble sjalu. Han ble misunnelig. Og skal vi være ærlige, så er det fort gjort at vi alle kan bli misunnelige. Jeg ber til Gud om vekkelse, og så kjenner jeg i meg eget hjerte, noen ganger så kan hele ånden utfordre meg. Vil du bli like glad om det blir vekkelse i nabomenigheten din i stedet for din menighet? Så skal jeg være ærlig med dere og si at jeg ikke er blitt så heldig at jeg klarer å si at ja, jeg vil bli like glad. For kunne jeg velt, så hadde jeg velt at det ble hos dere. Jeg vil bli glad for at det blir det. Men ærlig meg og den der kjødelige mannen som jeg er, vil helst ha det hos meg selv. Så vi kan alle kjenne på den der, at det kommer en misunnelse, en stolthet, det kommer noe inn i hjertet. Og det kjente denne presten på. At det, åh, det er bra at det skjer noe, men hvorfor bruker du ikke meg ut? Så det han gjør, er at han samler menighetsrådet, og så sier han det at jeg har hørt et rykte om denne sangevangelisten, og det er ikke sant en gang. Men han forteller det at jeg har hørt et rykte om at denne sangevangelisten har drevet utukt med mindreårige på andre plasser som han har vært. Så deler han det med menighetsrådet. Så begynner ryktene å gå der oppe, og samme dag eller dag 90 eller noen dager senere, det er jeg ikke sikker på, så må denne sangevangelisten reise. Han skjønner ingenting. Han skjønner ikke ryktene i det hele tatt. Han sier jo at jeg ikke har gjort noe. Men når ryktet er i gang, da klarer du jo ikke å stoppe det. Så han ender opp med å reise seg fra plassen. Vekkelsen stopper opp. Og vekkelse betyr, for dere ikke skjønner det, at folk får en tro på Jesus, eller at folk kommer tilbake igjen til Jesus. Det kan bety begge deler. I hvert fall at du blir tent i brann for å leve et liv for han. Så han reiste derifra. Og i løpet av bare noen få uker, så er igjen pastoren, presten, så er han den samme gjengen sin på 10-15. Så står han i dette. År inn og år ut, jeg vet ikke hvor lenge han var der oppe. Mange år senere, så får denne presten høre at denne sangevangelisten ligger for døden. Han er kjempesjuk, og det er ikke mange dager igjen før han kommer til å reise hjem til Jesus. Så det han gjør er at, jeg vet ikke om han flyr ned, eller om han setter seg i bilen, men han gjør det han kan for å reise ned og så treffe denne sangevangelisten. Han kommer ned der, han kommer inn i huset, opp på det rommet på loftet som han ligger, og ser jo at han ikke lenger igjen å leve av sangevangelisten. Så begynner de å prate litt sammen, de begynner å mimre litt sammen, sier de at det er, husker du når du var oppe hos dere, og alt det fantastiske som skjedde? Ja, det husker han godt. Sangevangelisten husker godt det. Og så spør han, så husker du vel det ryktet som ble sendt ut? Ja, det er klart jeg husker det ryktet. Det har jo fulgt meg hele livet. Selv om det ikke er sant, så har det fulgt meg overalt der jeg ikke har vært. Og så stopper presten opp, og så sier han det at det var jeg som satte det ryktet ut for mange, mange år siden. Kan du være så snill og tilgi meg? Og sangevangelisten, han velger å tilgi. Han velger å si at ja, selvfølgelig kan jeg tilgi deg. Men jeg har bare lyst til at du skal gjøre en ting for meg, uansett. Og presten, pastoren, sier det at ja, selvfølgelig, selvfølgelig, hva som helst. Jeg vil at du skal ta den pudo som ligger borte på sofaen der, så går han bort og henter en pudo. Så vil jeg at du skal gå bort til vinduet, sånn som på bildet bak meg. Og så vil jeg at du skal klippe opp denne puta, og så skal du slippe ut alle fjærene som er inne i denne puta. Og den dagen her blåste det veldig godt. Så han går bort til vinduet, klipper opp, slipper ut alle fjærene, og de begynner å blåse ut over hele plassen der de er. Så lukker han vinduet, så kommer han bort igjen til denne sangevangelisten, og så sier han at nå vil jeg at du skal gå ut og samle opp igjen alle fjærene som er blåst rundt forbi. Og da sier jo presten selvfølgelig at ja, men det er jo helt umulig. Ja, det er umulig. Men sånn er det med ryktet. At når ryktet først har begynt å gå ut, så er det umulig å stoppe. Og det står i ordspråkene 25:10, ryktet du sprer kan ikke kalles tilbake. Så står det i ordspråkene 18:2, død og liv er i tungens makt. Og når jeg ikke jobber med denne boka her, så er det en ting jeg har kjent på mye, men det er en ting jeg bare har kjent på. Og det er det at er det en person som har et feil rykte på seg, så er det Den hellige ånd. I møte med troende mennesker rundt forbi, så ble jeg sjokkert mange ganger over hvor bilde mange mennesker har av Den hellige ånd Jeg tenker med meg selv at du har jo aldri møtt han. Du har aldri møtt den hellige ånd side ved side, ansikt til ansikt, pratet med han, blitt kjent med han, blitt kjent med Bibelens den hellige ånd. For at det synet du har på den hellige ånd, det er jo ikke nærheten av det som står i Bibelen. Og det gjør meg trist. Og det merket er jo den der klassiske tingen med at vi kan ikke slippe den hellige ånd inn i livet noe. Vi kan ikke slippe den hellige ånd inn i menigheten noe. For det kommer til å bli galskap over alt. Folk kommer til å klatre i gardinene. Folk kommer til å vifte med israelsflaggene, ikke sant? Folk kommer til å gjøre som hunder, eller et eller annet som folk kommer til å gjøre, fordi det sitter i en eller annen vekkelse, en eller annen gang. Og så er det det bildet som folk har av den hellige ånd. Og ja, det kan skje. Selvfølgelig kan det det. Men jeg tror jo at den hellige ånd, han vet nøyaktig hvordan han skal møte mennesker. For det synes jeg er jo artig, eller sånn at, ja, at så kan jeg spørre, ja, hvorfor vil du ikke slippe den hellige ånd fritt på møtene dine? Nei, for jeg er redd for at de som ikke tror på Jesus, at de vil bli redde. Og så stopper jeg opp, og så tenker jeg på den setningen når den blir sagt, og så er jeg litt sånn at, forstår du hva du sier? Er det første jeg tenker, og nå kommer jeg frem og kommer til å spørre om det også. At du mener med deg selv at du vet bedre enn den hellige ånd som er en del av treenigheten, som er Gud, som er verdig for verden ble skapt, som svevde over vannene, leser om. Du tror at du vet bedre enn han hvordan han skal møte mennesker med evangeliet. Og går det an å bli mer overlegen enn det? Og så tenker vi ikke sånn på det. Det er ikke det vi gjør. Men det er en sånn feilslutning der som jeg blir så lei meg for på den hellige ånds vegne. Fordi at det er ikke sånn det kommer til å bli. Vi må forstå at den hellige ånd, han kjenner meg og deg 100%. Han kjenner meg bedre enn jeg gjør meg selv. Han kjenner kona mi bedre enn jeg kjenner kona mi. Og da kjenner han noe godt, skal jeg bare si deg. For hun kjenner jeg godt. Vi var gift i 10, det blir 11 år i år, sant? Så jeg kjenner hun veldig godt. Og så tenker vi allikevel at vi må sette litt bånd på ånden. Og så lurer vi, hvorfor skjer det ikke mer i dag? Jo, det svaret er rimelig enkelt. Fordi at vi binder den hellige ånd. Vi binder kraften. Vi binder den hellige ånd som er Gud til stede på jorda i dag. Og da blir det krevende å drive menighet. Da blir det krevende å leve liv med Jesus. Altså, man bare sier det til alle unge mennesker som er her også. Altså, skal du leve et spennende liv med han, så inviter den hellige ånd inn i livet ditt. Han er der når du sier ja til han, selvfølgelig. Men si at det hellige ånd her er jeg. Led meg, bruk meg, la meg leve det livet som Johnny prater om, at det går an å leve. Den hellige ånd vet hvordan han skal møte mennesker. Du sender ikke en sveiser inn hvis du skal drive med hjernekirurgi. Er dere enige med meg? Jeg er dårlig odds på å gjøre det. Og jeg tenker jo det, at det ikke er vi som skal avgjøre hvordan den hellige ånd skal møte mennesker. Og så er det dessverre fort gjort. Det er bare at jeg leser om de store vekkelsene som er våre. At det er en vekkelse en plass, og så møter de igjen av Gud med å grine, og da må alle grine for å møte Gud. Eller en annen vekkelse er sånn at alle må riste for å møte Gud. Rister du ikke, så har du ikke møtt Gud. Så en annen vekkelse at hvis du ikke faller, da har du heller ikke møtt Gud. Eller når pinsebevegelsen startet på starten av 1900-tallet, så var jo regelen at hadde du møtt Gud, da talte du i tunge. Og talte du ikke i tunge, da hadde du ikke møtt Gud. Og i teorien tror jeg at alle kan tale i tunge. Men så ser jo jeg at i praksis så gjør ikke alle det. Og så er det lett å være tydelig på at ja, du må tale i tunge for å være åndsdøpt. Og så funker jo det helt frem til, ja, men hva skjer når ikke alle taler i tunge lenger? Jo, da får du en utfordring. Og det er det som fort blir litt sånn, at det starter en vekkelse, og så er det regelen at sånn må du møte Gud. Og så tenker jeg at nei, det er så mange ulike måter å møte Gud på. Og jeg tror at Gud kjenner deg så godt, at han vet nøyaktig hvordan han trenger å møte deg. Han gjør det. Og husker du da jeg var rektor i Bergen, så var han med av til sånn dager med bibelskolene. Det er 3 bibelskoler der oppe. 4 for så vidt. Og så var vi sammen noen dager. Og når vi var i lovsang, så pleide jeg alltid å gå bakerst i lokalet, bare for å se på gjengen. Og da kunne jeg bare stå der bak, så kunne jeg bare si med en gang hvorfor en bibelskole de ulike kom ifra, på måten de tilba Jesus. Og det synes jeg var ganske morsomt. Og derfor ble jeg veldig sånn som rektor, og sa det alltid første dagen når eleven kom, så sier jeg det at her hos dere, så det ikke sånn at du kommer til å bli et produkt av denne skolen, og der du kommer til å gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Vi ønsker at du skal være den som Gud har kalt deg til å være, med de gavene Gud har gitt deg, og at du skal kunne tilbe Jesus på den måten Gud at du vil at du skal tilbe Jesus på. Så slapp av, vær deg selv, han kommer til å møte deg, han kommer til å gjøre noe med livet ditt, men hvis du vil løfte hendene, så gjør du det. Hvis du vil sitte, så gjør du det. Hvis du vil ligge ned, så gjør du det. Vil du bøye kne, ja, men så gjør du det. Og så det null stress på hvordan du møter Jesus. Så det var alltid gøy når vi var i Argentina. Vi var i Argentina 3 uker hvert år. Og er det noe de kan der nede, så er det en hellig ånd. Men der er det jo sånn at det er mer den hellige ånd enn det er Jesus. Sånn, så det bikker jo fort på motsatt sida. For jeg tenker at den hellige ånd vil jo alltid peker på Jesus. Det er jo hovedpoenget her. At han ønsker å vise alle mennesker hvem Jesus er. Men da kunne jeg på forhånd, når vi kom inn på et møte, der det var sterk nærvær av Jesus, så kunne jeg ofte på forhånd bare se med meg selv. Den personen der, han kommer til å falle under Guds kraft på dette møtet. Hun kom ut til å gjøre det, han kom ikke til å gjøre det. Og det morsomme var jo at nesten 9 av 10 ganger så fikk jeg rett. Fordi at du kjenner åndeligheten til mennesker når du har brukt mye tid sammen med dem. Og så var jeg veldig sånn tydelig på at alt her er greit. Alt her er normalt. Du må bare kjenne på hvordan du skal leve livet sammen med Jesus. Det står i 1. Korinterbrev 12:3. Ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Den hellige ånd gjør jobben. Det holder at du gjør det du opplever at Gud leder deg til. Så kan du slappe av i akkurat det. Så om ikke du vitner så bra den ene dagen, slapp av. Det er den hellige ånd som skal overbevise mennesker, og ikke meg og deg. Det står i Zakaria 4:6. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarenes Herre. Ikke ved makt, ikke med ord, men ved min ånd. Altså med den hellige ånd, så skal vi få lov til å peke på Jesus. Jeg har funnet ut det som forkynner og i møte med unge mennesker, så er det ikke lett å konkurrere med mobiltelefonen. Er dere enige med meg? Ikke lett å konkurrere med TikTok og sånn. Men jeg kan si det, å leve et liv sammen med Jesus 100%, den hellige ånd leder deg, det knuser TikTok ned i stuvlene. Jeg kan bare få sagt det, at hvis du er villig til å prøve det, så gjør det. Hørte om en annen vekkelse? Dette er jo en sann historie. Det er mange mennesker kom til tro på Jesus. Spesielt mange unge mennesker kom til tro på Jesus. De kom inn i menighetslokalet, og da skjedde jo noe. Det ble litt mer bråk i menigheten enn det hadde vært tidligere. For da kom det en hel gjeng som aldri hadde satt sitt bein innenfor et kristen bygg. Og de kom inn der, og de vet ikke helt hva de skulle gjøre for noe. For at dette var nytt. Og det ble litt bråk. Og det ble så gale at menigheten måtte ha menighetsmøte. Og på menighetsmøtet så er det en av personene som reiser seg opp, så sier han det. At jeg ikke klart meg uten den hellige ånd til nå i livet. Og jeg tenker å gjøre det resten av livet. Og dette var til med en pinsemenighet, sant? Som han sa det. Og etter dette menighetsmøtet, og kanskje noen uker senere, så stoppet denne vekkelsen 100% opp. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at vi nok i gang, eller vi var jo ikke der, men la bånd på den hellige ånd. Fortelte han hvordan han skulle møte mennesker. Og han er en gentleman. Det betyr det at hvis vi sier at vi ikke er interessert, da trekker han seg tilbake. Men hvis vi sier at vi er veldig interessert, da kommer han for oss å peke på Jesus. Han kommer alltid for oss å peke på Jesus. Han kommer ikke for å peke på noen andre. Han kommer ikke for at vi bare skal få en sterk opplevelse. Nei, alt handler om at han ønsker å peke på Jesus. Det var derfor han kom. For å peke på Jesus, for å vise dere hvem Jesus er, og hvor fantastisk god Jesus er. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å vokse opp i en vekkelse, der mange mennesker kom til tro på Jesus. Jeg kommer fra lite bygd, så det er klart at når 40-50 tar imot Jesus, er det mange. Når det bor 3200 mennesker der, da er det ganske mange. Men jeg vokste opp i dette. Jeg vokste opp med at folk kom og banket på døra til mine foreldre. Spesielt det var min mamma da, som var mest brennende da. Nei, pappa er jo veldig brennende. Men da var det min mor som var bare helt sånn kjempebrennende for Jesus. Jesus var alt. Han var så viktig, og det er han fortsatt. Og for å komme og banke på døren, det er en tegn mot Jesus. Syndenød er et begrep som vi ikke prater så mye om i dag, men de kjente bare på innsiden. Å, Jesus, jeg må ta imot deg. Eller folk som var syke, de kom til mamma, og de ble helbredet. Til og med mennesker som var demonbesatte kom hjem til dere, og mamma bar for dem, og de ble satt i frihet. Og jeg så alt dette som liten gutt, jeg vet jo at dette er ekte. Så i dette levde min mor, levde mange i min kirke. Dette fikk jeg lov å leve i. Så var det også noen ganger, husker jeg en gang når Ronny kom, han var 8-10 år eldre enn meg, han kom hjem også. Ba mamma for han. Han gikk der med rød tribadlo, den gode røde badlo her, på en av lommene med rullerøyk. Og da var det sånn at i Jesu navn, så kastet vi badlo inn i peisen, så tente vi på, og så er jeg fri. Så husker jeg at jeg var der den dagen når det ble gjort. Og han vet jo, nå Gud, når du satt meg i frihet. Litt senere på dagen, så er meg og mamma ute og kjører. Så kjører vi forbi Betania, der var ungdomsmøte. Der står Ronny Ulland og røyker som aldri før. Med en ny rød tribadla. På utsiden her. Og det var bare så herlig. Og så kom han tilbake noen dager senere og prøvde på nytt igjen. Men til slutt så ble han fri, altså. Men det var jo det livet. Det med at ja, det er ikke bare fint, det er ikke bare perfekt. Det er ikke sånn at alt skjer i et nu alltid, for det gjør det ikke. Men vi levde det livet. Og jeg husker selv at når jeg var med mamma på sånn bønnegruppe, det samme som smågruppe som vi snakker om her, så var jeg liten, jeg var jo 8-9 år gammel. Og jeg skal være ærlig og si at grunnen til at jeg var med da, var at jeg alltid ventet på isen. Hvor tid er det is, mamma? Jo, det skjer litt senere, eller hvor er chipsen, eller hvor er... Det var ikke sånn som i dag, der unger får godteri i tide og utide. Vi fikk bare hver lørdag. En liten ting, ikke sant? Så var det annerledes. Men jeg kan si dere det, at jeg opplevde jo Jesus på de bønnemøtene. Jeg opplevde jo at han var der. Det gjorde jo noe med meg. Jeg er ikke med meg noe som jeg aldri noen gang kan si at det er ikke fakta. Fordi at det er så fakta, det er så levende for meg, og jeg er så takknemlig. Og jeg ønsker å modellere det samme for mine barn. At mine barn skal vite hvem Jesus er. De skal tjene Jesus, de skal leve livet sitt foran. Den viktigste oppgaven jeg har nå, det er å være pastor og pappa for mine to små barn. Det er det viktigste jeg gjør. Og jeg sa det til menigheten min senest for bare noen uker siden, at bruk så mye penger du kan for å sende ungene dine på leire og misjonstur og alt det du kan. Ja, men jeg mener det. For det er den beste investeringen du kan gjøre. Om du så ut med 100.000 for å sende dem på en DTS, betal de 100.000-ene. For det viktigste er ikke om de blir lege, eller om de blir kirurg, eller om de blir snekker, sant? Men det viktigste er at de har navnet sitt skrevet i livets bok. Og da må man legge til rette for at de skal få lov til å ha navnet sitt skrevet i livets bok. Så jeg setter allerede av mye penger, sånn at mine unger skal få lov til å reise på alle mulige ting som har med Jesus å gjøre. Så vil de gjerne spille fotball, vil gjerne sende dem på Norge Cup også, selvfølgelig. Men det må være sånn at de kan få lov til å få ulike måter å møte Jesus på. Så mitt spørsmål til alle her inne i formiddag er du klar til å leve et liv sammen med den Hellige Ånd? Er du klar til å si at Hellige Ånd, led meg og la meg få lov til å bety en forskjell for andre mennesker som er rundt meg? Og hvis du er klar for det, det er ikke sikkert du er klar, men da kan du bare be Gud om, gjør meg klar til å leve det livet. Og så ta med deg jo det, at det handler like mye om de små tingene som det handler om de store tingene. Skjønner dere? At det handler like mye om at du sitter, jeg sa til her nå tidligere i uke, og så ba jeg til Jesus, jeg har ikke sagt det her før, etter mine bønneritual, men jeg har sånn at når jeg ber, så pleier jeg alltid å sette meg ned, og så ber jeg Jesus om, eller Hellige Ånd om, legg 1, 2 eller 3 navn på mitt hjerte i dag, så du vil at jeg skal be ekstra for. Så de første navnene som kommer til meg, de ber jeg ekstra for, og så sender jeg en oppmuntrende melding til de navnene. Og her når jeg satt her, enten var det mandag som var nå, eller så var det fredag siste uke, jeg er ikke helt sikker. Men da satt jeg og ba, så kom det et navn på en mann som jeg ikke pratet med på flere år nå, men jeg bare kjente det som at han skal jeg be ekstra for i dag. Så jeg ber ekstra for han, jeg sender en ganske lang melding til han, opplever jeg jo at jeg får noen ord fra Gud, så jeg skriver som det som jeg kjenner at jeg fikk, så sender jeg det til han. Noen timer senere på ettermiddagen så får jeg en melding tilbake av han, og så sier han det at kona mi sier det, at de ordene som du sender, det var 100% profetisk inn i den situasjonen som vi er i akkurat nå. Og det hadde ikke skjedd hvis ikke jeg hadde åpnet meg opp og sagt, Hellige Ånd, legg noen navn ned i mitt hjerte, sånn at jeg kan få lov til å bety en forskjell. Og jeg tenker at mange ganger så handler det om å begynne der. Det handler om å begynne i det enkle. Det handler om å finne din måte å lytte til Guds stemme på. Jeg skal avslutte med et godt eksempel på akkurat det. Det kan være at jeg delte det før her, og da beklager jeg, men jeg opplever at dette er til noen akkurat nå her i formiddag. I 2014 var det ikke det, tror jeg, så var meg og Oddvin og Salem i Bethel Church i USA, i Reading. Og det var jo veldig gøy. Det var god stemning. Og så var vi jo en stab som reiste der med litt sånn forskjellige opplevelser av ting. Så var vi på noen ting som var litt utenfor komfortzonen, skal vi si det, Oddvin? Det var jo det. Og Oddvin, han var litt mer sånn at dette er spennende. Oddvin er jo positiv og liker ikke sant, å lufte opp. Så Oddvin var der, og så var det min svigerfar som er jo ganske positiv, men han er litt sånn, å, er det vi har betalt for? Han var litt der. Og så var det Elmerete som jobbet i Salem. Hun sa det jo der og prøvde noen ganger, altså, hva er dette for noe? Og kunne av og til føle seg litt ille berørt. Og jeg er litt sånn, når folk føler seg litt ille berørt, da koser jeg meg. Så jeg satt bare der og lo og smilte. For jeg synes dette var gøy. Og bare kikket rundt på mennesker. Og når vi var der, det var helt fantastisk å være der. Altså, jeg må bare si det, at det var det. Og så var det en dag, så var vi på sånn et profetisk seminar, som betyr at vi skulle lære å høre på Guds stemme. Og vi satt der, og det var god undervisning. Og så plutselig da, så ble vi bedt om at den personen som var på sidevåket, vi skulle bare bang der og da, begynne å profetere for han. Det betyr at vi skulle få ordet for Gud, som skulle treffe inn i vedkommende sin situasjon. Og jeg kan bare si deg, jeg ble superstresset med en gang. For det første så var det på utenlandsk, ikke sant? Det var på engelsk. Og for det andre så var ikke det måten jeg pleide, for jeg pleide alltid å be for folk. Og når jeg kan være litt i bønn, så kan jeg kjenne at det kommer noe. Det er måten jeg fungerer på. Så jeg sa der, og så tenkte jeg, ja, da får jeg bare skyde i for hofto. Så jeg prøvde med en ting først. Total bom. Og så prøvde jeg med en ting til. Total bom igjen. Jeg tenkte, kjære Jesus, hva gjør jeg nå? Så så jeg at han hadde ikke giftering på seg. Så jeg tenkte at, ja, men jeg slår ut med den. Så jeg sier det, du er ikke gift, sier jeg. Men selvfølgelig var han gift. Det var bare at den dagen hadde han lagt ifra seg ringen. Han hadde glemt ringen hjemme. Så jeg bare tenkte med meg selv at han må jo virkelig tro at jeg ikke hører noen ting ifra Gud. Men det jeg oppdaget var jo at det var ikke min måte å høre ifra Gud på under det presset. Og det sterke var jo at når vi reiste hjem fra den turen, så kom jeg inn i en helt ny dimensjon når det handler om å høre til Guds stemme. Når jeg ba for mennesker, spesielt den første måneden som fulgte på, så var det bare helt vanvittig. Jeg fikk så mye bilder, jeg fikk så mye setninger, jeg fikk så mye ting som jeg visste med meg selv at dette er ingenting med meg å gjøre. Og så bare traff det rett inn. Noen ganger var det sånn sprø ting. Jeg ser en gul sykkel for eksempel, og tenkte jeg, all dag, og takk, ja, det var sånn jeg syklet på når jeg var lida jenta, ikke sant? Altså, mye sånne ting. Jeg bare kom inn i en helt ny dimensjon. Men grunnen til at jeg deler dette er for å peke på at vi er forskjellige. Ikke stress med å bli sånn som meg. Vær så snill. Ikke gjør det. Men be Gud om å bruke deg sånn som du er. Be Gud om å tale til deg på den måten som han skal tale til deg på. Gjør det. Så kan lovsangsbandet komme opp, og så skal jeg ta oss og be en bønn. Kjære Jesus, tusen takk for det at du er så fantastisk. Og Hellige Ånd, takk for det at du ønsker mest av alt å peke på Jesus. Peker på hvem Jesus er. Peker på hva Jesus har gjort for oss. Peker på det livet vi kan få lov til å leve når vi tror på Jesus. Så takk for det, Hellige Ånd, at du peker så tydelig på Jesus. For alt handler om personen Jesus. Alt handler om deg, Jesus, og det du har gjort for oss her inne. Takk for det. Takk for at du ga livet ditt for oss. Takk for at du sto opp igjen. Takk for at du vant en evig seier. Takk for at du tok på deg all synd, sånn at vi kan få lov til å komme til deg. Og så glad og takknemlig jeg er for deg, Jesus. Og la alle som er i dette rommet her få lov til å oppleve det. At de kan leve et spennende Jesus-liv sammen med deg. Og på sin unike måte. Lenge bi. La det ikke være sånn at det som fort gjort sammen er fullt som originaler, så dør vi som kopier. La det ikke bi sånn. La ikke være de originalene som du har skapt dere og kalt dere til å være Jesus. Det bare ber jeg deg om i ditt fantastiske gode navn. Amen. Så sier jeg til slutt at synes du dette var interessant? Og du har jo lyst til å være med og støtte Justeds misjonskirka, så står jeg der bak etter møtet, så jeg har lyst til å signere og selge en bok til deg. Det handler om å bygge Guds rige. Det det handler om for meg alltid og på alle mulige måter. Gud vil signe dere.